Egunon, oiana.
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Ongi, ongi.
Ongi, oporrak eta gauza guztiak, ja ikasturtea...
Ikasturte berrirako prest eta erronka berriak, hori da.
Hori da, gainera gauza oso interesgarriekin, esango nuke ere bai igual gero landuko dugu, baina bueno, gauza berriak, edo gai berriak behintzat bai, ez? Itzingo ditugunak, sakanan zaindu eta letra gorriz gertutik. Irailaren 20an eta 21an eta Lakuntzako kultur etxean. Jardunaldia, esango dugu jardunaldiak, bi atxaldetan direlako, horrela otxingo diogu, ezta? Jardunaldia delako, ez?
Hori da, bai, 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 bi egunetako jardunaldia, baina gai beraren inguruan, bai.
Bueno, nola sortu dira jardunaldi hauek, nola iritsi gara jardunaldi hauetara, eta gero ja, esan bezala, sakonduko dugu, zer landuko den, zer den zaintza, zer den zaintzea, bueno, ba pixkat gai hori, ez? Igual hainbat tokitan, hainbat aforotan, hainbat tokitan, bueno, ba entzun izan duguna, baina bueno, ez dakit nik oso seguro badakigun edo baote dakigun zertaz ari garen. Horretarako ere balioko duela,
eh? Oia, bai, pixkat honek. Kontzeptuak eta argitzeko ta.
Nola sortu dau?
Bueno, ba, hori, sakanan zaindu egia da, lemak ere badaukala itze joko hori, ez? Sakanan gertutik, sakanan zaindu eta zaindu gertutik, ez? Horregatik jarri dugu zaindu gorriz, da pixkat itz joko hori edo egiteko. Eta, bueno, pixkat nondik sortu den edo zeren baitan kokatzen dugun jardunaldi hau edo jardunaldi hauek edo bi atxalde hauek, bueno, balde batetik, sakanako berdintasunerako planak badauka esku hartze arlo bat, bizitzaren jasangarritasunerako itun sozial berria izenekoa, eta esku hartze horren barruan ere, ba, bai sartzen da, zaintzaren gaia lantzearen beharra eta zaintza lanei balioa ematearen behar hori. Egia da, berdintasunerako plan hori, bueno, bere iraunaldia 2023 dela, aurten bai. Bukatu beharko genuke, baina, bueno, horretaz itzen dugu beste egun batean agian, ba, pixkate luzapena edo egingo dugu, ba, gai batzuk oraindik, ba, landu gabe edo dauzkagulak orduan, pixkat alde batetik hori, eta gero bestalde, Nafarroako gobernuak, Nafarroako Berdintasun Institutuaren bidez, zaintzen aldeko itunak programa martxan jarri zuen, bueno, aurretik kontziliazioaren aldeko itunak edo deitzen ziren, eta bueno, pixkat ba, testu ingurua ere aldatu denez, eta bueno, pixkat salto hori edo eman nahi izan dute, eta zaintzen aldeko itunen programa hau jarri dute martxan. Nafarro mailan sinatzen den itun bat da, baina gero tokian tokiko itunak ere sinatzen ari dira Nafarroan barna. Eta mankomunitateak urrian sinatzeko konpromisoa hartu zuen, orduan, bueno, legeintzaldi berriarekin itun hau sinatuko du. Orduan, ituna urrian sinatu aurretik, ba, pixkat garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, lehen aipatu dugun hori, ez? Ba, pixkat kontzeptua jendarteratzea, kontzeptuak definitzea, zaintzaz hitz egiten dugunean, ba, zertaz ari garen definitzea, bueno, sensibilizazioa eta informazioa ematea. Hori pixkat justifikazio normatiboari dagokionean, ez? Da pixkat bi, ba, berdintasun plana eta zaintzen itun hori. Baina bueno, argi dago ba aspaldiari gara hitz egiten, ez? Ba zaintzen krisi batean murgilduta gaudela eta bueno, ba egia da gaiari heltzeko premia dagoela, ba begi bistakoa da eta bueno, gainera bolo dabilen gaia delako ere.
Sakanan behar hori badugu.
Ba, toki guztitan bezala, bai, ez? Ba, sakana bizigarri batean bizi nahi badugu, bizitzea merezi duen sakana batean bizi nahi badugu, ba, zaintzaren gaiari ere, ba, heldu beharko diogu, eta pixkat, ba, gai hau ere bailarako agendaren erdigunean jartzea, edo, bueno, jarri beharko genuke, ez? Ba, askotan hitz egiten dugulako, ba, zaintzak erdigunera, eta, bueno, pixkat, gai honen inguruan, eta bueno, horregatik garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, bailara mailan, edo bueno, eskualde mailan, ba, gai honi heltzearen beharra. Askotan, zaintza lanak beti, bueno, askotan edo, bai, ba adineko pertsoneekin harremantzen dugu, ez? Zaintza hitz egiten dugunean, gehienetan
bai, ba hori da torkigu, ez? Bai, ez? Ez? Burura, ez?
Adineko pertsonak edo menpekotasuna duten jendearen zaintzak, aur txikien zaintzak, ez? Piskat horrekin harremantzen dugu, baina denok behar dugu gure bizitzan, sa, jaiotzen garenetik hiltzen garenen arte, denok behar dugu momenturen batean zaindua izatea edo zaintzea, bai. Askotan ere tokatuko zaigulako, ez? Uh-huh. Ba, norbait zaintzea. Horregatik beti esaten dugu, ba, bueno, pertsonak jaiotzen garenetik hiltzen garen arte pertsona interdependienteak garela eta horregatik ba, ikuspegi hori edo zabaldu nahi genuen. Ez zaintza eta adineko pertsonak edo zaintza eta menpekotasuna lotu beharrean hori ere bada eta gehien bat bueno, ba, hortan lantzen da, eta nik uste dut sakanan ere ba, gai hori dela gehien bat landu dena, baina, bueno, pixkat, ba, foku hori irekin nahi genuen jardunaldi hauen bidez. Eta, bueno, beti izaten dugu oso hitz potoloa da, baina errepikatu nahi dugu, ba, guretzat, zaintza izaera polifonikoa dela, hau da, doinu ezberdinak izan ditzazkela, kaleidoskopikoa dela, hau da, segunetan nondik begiratzen dugun, edo segunetan nondik gatozen, edo nongoa garen, gure, ez, pixkat, gu, bai, ba, segunetan nor eta nondik begiratzen dugun, ba, zaintzak gauza bat izango dira, edo beste bat, eta kaleidoskopio, edo, bueno, hori, eta dimentsio anitzekoa. Ez, ba, lehen esan dugun arrazoi horrengatik, orduan, ba, ikuspegi hori, zabaldu nahi dugu hori. Modu askotatik begiratu edo ulertu daitekelako gure ustez zaintza. Uhum. Gutxi gora bera, hola...
Bai, nik uste dut gero, eta nola bait ere aurkeztuko dugun banaka ere bai, ez, zein den gaia, nortzuk parte hartuko duten, eta igual horrek ere lagunduko digu, ez, orain eman duzun azalpen hori ere, bueno, ba, ba, garatzeko. Gai ezberdinak dira, jardunaldietan landuko direnak, eta gai eta esperientzia ezberdinak, esan nahi dut, hainbat tokitan ere ja lantzen ari delako, uh-huh. Ez? Zaintzaren kontu hau. Orduan zergatik aukeratu dira orain aipatuko ditugun gai hoiek eta esperientzia horiek.
Ba, ja, egia da. Ba, gai asko landu daitezke, ez? Gai honen inguruan askotan esaten dugu igual ba motz gelditu garela, beste batzuetan igual gehiegi sartu dugula. Ba, lehen esan da korrengatik, ez? Ba, zaintzak ari asko dituelako eta gai edo ari hoiei tiraka ba, landuko ditugu pixkat esperientziak. Eta egia da, orain dela gutxi arte, ba, gutxi hausnartu dela, zainketen lanen inguruan eta ba, bai gizarte zientzietatik edo ekonomiatik orain arte ba, ezagutza androzentriko batean oinarrituta, ba, gutxi landu da gai hau, baina bai mugimendu feministari esker eta ekonomia feministari esker, ba, sigarela pixkatez, ba, zaintza lan nahuen eta inguruan, eta bueno, ba, hor sortzen diren amaika galdera, edo planteatzen zaizkigun amaika galdera hoiei erantzun nahian. Ba, zer zaindu behar dugu, nor da zainketen erantzule, nork zaintzen gaitu eta nor zaintzen dugu guk, ze espaziotan zaintzen gaituzte edo ze espaziotan edo ze herritan zaindu nahi dugun, ez pixkat, ba, galdera horiei tiraka hasi ginen pixkat egitaraua sortzen. Bueno, lehen esan bezala, balde batetik okapen orokor hori edo izango dugu, bueno, gero joango gara pixkanaka banan-banan,
bai, bai, bai.
Baina ba, gaur hemen azaltzen ari garen kontzeptualizazio hori edo egiteko, ba, zer den zaintzak erdigunean jartzea eta hori, eta gero ba, Euskal Herrian eman diren esperientzia esanguratsu batzuk ere ekarri nahi izan ditugu, bueno, hauetatik ere ba, ikasteko aukera ikusten dugulako. Usurbi, Lamurrio, Beteriburuntzaldea, Berriozar, bueno, hori, zenbait herrietako esperientziak ezagutuko ditugu, eta gero, ba, garrantzitsu eritzen zitzaigun ere, beste bi gai potolo edo lantzea. Alde batetik, hirigintza eta soziologikoki ba, zaintzen duten herriak eta gure kasuan eskualdeak nolakoak izan behar duten. Eta gero, bestetik, ba, zaintzaren pedagogia edo hezkuntza arlotik ere ba, zer egin behar dugun, ez? Zaintzaren gaia lantzeko. Lehen esan bezala, ba, gai asko eta agian ere motz gelditu gara, ba, ez dakit, ba, amatasunak, aitatasunak, erantzunkidetasuna, hori ere landu nahiko genuke, baina, bueno, ezin izan dugu, bueno, gai asko daude, eta, bueno, beste baterako.
Bueno, asteko, hori da.
Hori da,
bai. Nik uste dut nahikoa badela, eh? Bai. Eta aukera polita izango dugula hemen sakanan bertan. Nahi bauzu, lehen aixarrean esan dugu, bi atxalde izango direla, ez? Asteazkena, irailako gehi, eta osteguna, irailako ita bat. Eta nahi bauzu, hola, ba, zirri borrotxo bat, edo gainetik pitxa, esan zer nolakoa izango den, eta ze gai eta nork landuko duen ere bai, aurkezpentxo bat, oian
bai. Ba, lehen da biziko sarrera, bueno, hori, lau territan hasiko da, baina, bueno, deialdia, hori, lau edaketa laur denetarako edo bertaratzeko, ba, pixkat materiala banatzeko, eta antolaketa eta egiteko. Lau territan hasiko gara, asteazkenean, zaintzak erdigunean zertaz ari gara. Zaintza lanak ikuspegi feministatik lantzeko hitzaldia. Bueno, horretik aipatu dugun guzti hori azaltzeko.
Pixkat kokatzeko, bai, bai, ez?
Miren Aranguren, Emagin elkarteko kidea, bueno, Emagin ikerketa feministak eta ba, egiten dituen taldea da, eta ba, hortan aditua den Miren Aranguren, izango dugu pixka eta sarrera itzaldi horretan. Gero jarraian, bueno, bi eraldaketarako esperientziak izenburua jarri ditugu, bueno, esperientzien maila edo praktika onak, edo bueno, azkenean, eraldaketarako esperientziak izenburua jarri diogu, baina bueno, pixkat hori, ba, praktika honen mailak izango dira, alde batetik beterri buruntzaldeko eskualdeko zeinketen diagnostiko aurkeztuko digute, eta izlari bera izango da Miren Aranguren.
Bai.
2020an aurkeztu zuten beterri buruntzaldeko zaintzalanen diagnostikoa, izenburua da zaintzalanen demokratizaziorantz beterri buruntzaldeko zaintza erregimenaren diagnostikoa eta ekintzarako proposamena, izenburu luzea. Bueno, kontua da hori, diagnostiko hori egin zutela eta orain zenbait herritan, eskualde horietako zenbait herritan dagoeneko ba ekintza planekin hasi dira eta bueno, horren inguruko aurkezpena izango dugu. Zaintzaileen egoera biltzen duen diagnostiko bat da, bai profesionalki jarduten duten zaintzaileena, eta gero ba, etxeko edo familiarteko edo modu informalean egiten diren zainketa hoien inguruko diagnostikoa. Hori Gipuzko aldetik, etorriko dira, bigarren esperientzia, hau ere Gipuzkoatik Usurbilgo zaintzen ekosistema da. Bueno, Usurbilgo udalak bueno, ja urtea, bueno, Matia Fundazioarekin urteak daramatza pixkat ba zaintza eredu berri bat eraikitzen, arlo komunitariotik eta nola landu, bueno, egungo zaintza eredua aldatzeko prozesu bat egin dute. Matia Fundaziotik Erkuden Aldaz etorriko da eta Usurbilgo
alkatea
udaletik, hori da, bai, alkatea Agurtzane Solabarrieta. Prozesu parte hartzaile bat martxan jarri zuten eta bueno, bertan azaldutakoak eta bueno, pixkate zaintzen ekosistemaren kontzeptualizazio hau ere ba landuko dugu. Bueno, pixkat hiru arlotatik lantzen den gaia da, ba, publikoa, komunitarioa eta profesionala. Pixkat hiru arloietatik landu dute zaintzen ekosistema. Hori lehendabiziko maila, bigarren mailan eraldaketarako esperientzietako bigarren mailan bi adibide edo izango ditugu. Alde batetik Berriozarren zaintza ardatz izeneko proiektua bertako berdintasun teknikaria den Amaia Salva Martinezek aurkeztuko du eta bueno, pixkat hau bai proiektu konkretu bat dela, agian ba Usurbilgoa edo proiektu hola herri mailako proiektu bat da, baina Berriozarko hau ba proiektu konkretuetan edo oinarritzen den ekimena da. Ta bueno, hori Amaia Salvak aurkeztuko du eta bestea Amurrioko udalaren jardueran zainketaren ikuspegia txertatuz. Aradia kooperatibako biki etorriko dira, Delizia eta Patrizia, Delizia Aguado eta Patrizia Martinez. Eta, bueno, pixkate, hau ere, garrantzitsua dut izitzaigun, azken finean delako, udal antolaketan, eta bai ide dela, ez? Esperientzien artean ba pauso bat aratago ematearena udal jarduketan zaintzaren ikuspegi hori transbertsalki nola landu. Arlo guztietatik lantzen dute eta bueno, hor proposamen bat daukate dagoeneko ja Amurrioko udalean eta bueno, ba garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere, ba hau gurera ekartzea.
Ongi.
Eta hori, bueno, pixkate, lehendabiziko egunean, bueno, gero esan moderatzaileak ere izango ditugula, eta bueno, gero galderak egiteko aukera ere egongo dela, bueno, asmoa da, ba, hitzaldi parte hartzaileak izatea, orduan, bueno, ba, hori egitarauari dagokionean. Eta gero ja, bigarren egunean, ostegunean, bi hitzaldi izango ditugu, alde batetik nolakoak dira zaintzen duten herriak eta eskualdeak zaintzarako arkitekturak, eta hor lehendabiziko hitzaldi honetan hiru hizlari izango ditugu, bi arkitekto urbanista eta soziologan doktorea den Irati. Amaia Alben eta Koldo Telleria iridunak estudioko kideak dira, urteak daramatzate hirigintzan ikuspegi genero ikuspegian txertatzeko eta prozesuak eta martxan jartzen eta bueno, pixkat hirigintza ikuspegi feminista hortatik nola landu. Eta Irati Mogollon soziologian doktorea da eta zaintzaren arkitekturak liburuaren egilea da. Iratik ere Matia Fundazioan lan egiten du eta bueno, bertan ba zaintzeneko sistemen eraikuntzarako bidelaguntza teknikoa ere eman izan du. Adineko zentroetan eta ere bueno, aditua da eta zenbait ikerketa egin ditu horren inguruan eta bueno, pixkat mai batean jarriko ditugu hirurak, hori ba soziologa bat eta bi
arkitekto
eta bueno, pixkat solasaldi moduko bat planteatzen da. Bai eskatu dieguna da askotan beraiek herri mailako ikuspegia edo landu izan dute, baina aurrekoan esaten ziaten beraiendako ere erronka bat dela eskualde mailakoa, orduan bueno, ba sakanara ere gogotsu etorriko direla eta bueno, baia zemuz ateratzen den ta ja ze pista ematen dizkiguten ere. Eta bueno, pixkat ba beraiek ere komentatzen zutenez, ba herrien antolaketan edo ba argazkia jarriko dutela, herriak nola antolatzen diren, ba nun dauden zaintzarako azpiegiturak, parkeak nun kokatzen ditugun, bueno, pixkatolako kontuak, baina gero beste gauza askoz ere apalagoak, adibidez, herrietan, adibidez, banku, esertzeko bankuak, nun jartzen ditugun,
komunak,
bai, bueno, balako, bai, adibide praktikoen bidez, ba bueno, gauza desente, ikasiko ditugu. Eta bueno, Irati Mogollonek ere pixkat aurkeztuko du adineko etxe bizitza kolaboratiboen inguruko ikerketa bat eta bueno, bazka hainbat esperientzia ezagutzen ditu eta bueno, horren aurkezpena ere egingo du. Eta ja, ba, jardunaldia izteko, Nora Salbotx Alegria izango dugu, zaintzaren pedagogiaren inguruan. Nora, bueno, Amaiurko eskolako zuzendaria da, eta Baztango herrietako eskoletako koordinatzailea da, pedagoga da, ikasi taldeko kidea, Oinerri taldeko kidea ere bada, eta bueno, orain dela gutxi askatu edo moztu, Euskal Hezkuntzagintzaren erronka zar eta berriak liburuare argitaratu zuen eta bueno, pixkat gai hauek landu izan ditu ere, gogoan dauka eta adibidez pandemia garaian ikasi kantoratutako, bueno, pandemia itxialdian, osea, konfinatuta geunden egun horietako batean antolatu zutela ikasitik ba, online jardunaldi horietako batzuk, eta Norak parte hartu zuen, eta bueno, pixkat, ba, azaldu zuen ere hezkuntzatik zer egin daiteken, ez, ba, gure txikitxogoek, gazten erabeek, ez, ba, gai hau ere lantzeko, eta bueno, ba, zaintzaren pedagogia hau nola barneratu edo, ba, gako batzuk eman zituen, eta bueno, ba, horregatik, gonbitea luzatu genion, eta ba, pozarren hartu zuen gonbidapena, eta hementxe izango dugu ere.
Osongi. Osongi. Bueno, hau bi atxaldetan, wow, bada.
Bai.
Lana egin dena aurretik eta gero, bueno, nik uste dut ere entzun bezain pronto ere jendeari ere etorriko zaiola, wow. Zer den hau eta zenbat dagoen egiteko eta ikasteko, ez? Nolabait ere bai, ez? Bueno, galdera da, claro, orain, ez, hainbat esparru ezberdinak ikutuko direnez eta beti ere esaten duzun bezala ere eskualde ikuspuntu hori, ez? Ba, erdian izango delarik ere bai. Ze sakandar rek parte har dezaketen hor, ez dakit, holako perfil bat, ez dakit, eskatzen duzuen, ez, hiritar orok parte har dezakeen, interesa duenak, zerbaitek, ez, hola, ba, pixkat deitu dionak, ai ba, hau zer da, hau zer, nori zuzenduta, oian?
Ba, irekia da.
Irekia.
Bai, irekia da. Eta esan duzu bezala, ba, izaera nitza duen bai. Jardunaldi bat dela, eta gai bat, ez, behin da berriz errepikatu dugu, ba, zaintzaren gai hau anitza dela, eta ari ezberdinak dituela, ba, horregatik ere, publikoa ere, ba, anitza izatea ere, espero dugu, sakanako herritarrak, arduradun politikoak, sakanan lanean dauden profesionalak, zaintzagaiarekin lan egiten duten profesionalak, bestelako profesionalak, ez askotan ba esan gutea, zaintza baina nik ez dut hortan, ez baina adibidez ez dakit kultura arloko
bai
ba gazteei, helduei hori, ba pixkat aniztasun irakasleei beira orain ere, ez? Ba pixkat zaintzaren pedagogia eta horren inguruko hausnarketa egiteko edo zaintzaren arkitekturaren inguruko hausnarketa egiteko, ba askotan esaten dugu, ez? Ba ikastetxeak nola antolatu, mobiliaria nola antolatu, jolastokia nola antolatu, bueno, lako gakoak ere emango direnez, bai, bueno, irakasleak ere gonbidatuta daude. Askotariko sakana daukagunez, ba askotariko publikoa ere espero dugu. Ia.
Bai, eta jardunaldiak ere horretarako dira ere bai, ez? Igual askotan ere horrela, ez, esperientzia dunak eta gaian adituak diren hoiek ere izaten dira hor, ez? Maiaren buelta horretan ere, baina bueno, bertako esperientziak ere norbanakoaren edo profesionala izan edo ez pertsona horren, ez, esperientziak ere aberasten du azkenean, ez? Ja, holako jardunaldi bat ere bai, ez?
Bai.
Pixkat interakzio hori ematen baita ere bai, ez?
Eta egia da sakanan gai hau ere bai gizarte zerbitzuetatik, bueno, Josefina Arregi zentroak ere beste alde batetik baina gaiare landu du, garapen agentziaren bidez, zakan kooperatiba ere orain ari da beste lan bat egiten. Oda, gai hau egia da askotan landu dela, ez? Lehen esan bezala batez ere, ba hori, adineko pertsonak eta menpekotasuna duten pertsonen aldera edo jo izan da, baina egia da, ba orain arte ere gai hau asko landu dela eta bueno, ba pixkat ba ikuspegi zabal hori edo ba ematea da pixkat helburua.
Oso ongi. Jardunaldi hauen ondoren zer etor daiteke edo zer etorriko da edo ez dakit zerbitzuan zer ari zareten.
Bueno, ba, puf, gauza de xente, jardunaldi hauen ondoren, bueno, beti esaten da, ez? Ba, hausnarketa baten ondoren beti gero ba ekintzara pasatu beharko garela, ez? Eta bueno, pixkat, ba hori da asmoa, ba ezagutu, hausnartu eta pentsatu ja sakanan gai honekin zer egin nahi dugun, lehen esan bezala, eta bueno, hau nire ustez, hau nire iritzia da, ez? Ba, eskualde mailako hausnarketa bat egin beharko genukela gai honen inguruan eta eskualde mailako esku hartze edo ekintza plan edo zerbait egin beharko genukela. Adibidez, Arakilaldean ari dira dagoeneko ere gai honekin lanean eta bueno, pixkat badagola mugimendua eta interesa. Orduan, bueno, ba jendarteak erabaki beharko du edo sakanak erabaki beharko du, ba gai honekin zer egin. Lehen esan bezala, urrian Nafarroko Berdintasun Institutuak sustatutako itun hori ere sinatuko dugu, eta hortik ere etorriko da ba, lan programaren bat. Eta gero, gai honekin lotuta ere, ba, Euskal Herri mailan, Euskal Herriko Mugimendu Feministak ere, azaroaren 30-erako ere greba feminista orokorra deitu du. Orduan, bueno, ba, egia da, gai honek badaukala oraindik segida, badugu lana. Eta zerbitzuan ba bueno pixkat aurreko urteetan egindako kontuekin eta jarraituko dugu, bueno, berdintasun planaren balorazioa egin nahi da, eta bueno, pixkat zintzili ditu den ekintzen prorroga edo aurre ikusita dago, eta bueno, zenbait, bai, kontu desente, bai, ikasturte berrirako.
Orsongi. Aztu baino lehen, egun horretan parte hartu nahi duenak, baina, ez, bueno, txikiak dituenak, zaintza zerbitzu hori egongo da.
Hori da.
Ez? Hori bai. Eta bueno, hori ta gero izen ematea.
Hori.
Ez? Bai. Bi kontu hoiek.
Alde batetik izen ematea derrigorrezkoa dela, bai zerbitzuko emailean berdintasuna bildua sakana marratxoa mank.eus elbidean. Bestela, bueno, badago ere Google, bueno, esteka bat bai. Eta hortan sakatuta ere izen eman daiteke eta gero QR bat bidez ere izen eman daiteke. Hori hartuta, ba, hori. Bestela telefonoz deituta, hau da, nahi eran.
Ara joan da ere bai,
hori da.
Handi pasata, hoi.
Bai, izen ematea derrigorrezkoa da, eta gero bestalde hori, ba, bueno, zaintzaren inguruko jardunaldietan, ba, zaintza zerbitzua bermatzea, ba, garrantzitsua da ere, ezta? Eta irurtetik gorakoendako ere, ba, zaintza zerbitzua egongo da, eta honetarako ere izen ematea aurretik egin behar da, ba, pixkate, bai, taldea da, antolatzeko. Eta, hoiek, momentuz, hori lakuntzako udaletxean, oi udaletxean markatu ez kulturetxean izango dela, areto nagusian.
Bai.
Bueno, mendik ere lakuntzako udalari eskerrak eman nahi dizkiogu. Eta tan ikuste hauek direla, momentuz.
Ongi da. Bueno, garaiz gabiltza, izen emateko, pixkat pentsatzeko, eta animatzea, ez, jendeak parte ardezan, hogei, hogeita bat, baina hori, esan bezala, aurretik izen eman behar da, bueno, ba, hainbat kontu antolatu behar direlako, eta bueno, komeni delako ere bai, ez, jardunaldian parte hartuko dutenek ere bai jakitea, ez, zer nolako taldea, eta... Eta bueno, ta ze perfil ezberdin eta bueno, zeintzuk egongo diren, ez ere bai, ez?
Egia da gure gomendioa eta gonbidapena dela bi egunetan parte hartzea, baina izen ematerakoan ere aukera dago egun.
Ah, begira.
Hori da, egun bakarrean izen emateko, ordan. Baina bueno, gure
bai, partetik. Bai, hasita bukatu.
Hori da, bai. Bi egunetarako hobe, bai.
Osongi. Bueno, ba hoxe, ba animatu, besterik ez, ez? Pixkat interesa duenak, interesa, kuriositatea, ez dakit, zer ez dakienak, edo zerbait dakienak, edo asko dakienak ere bai, aukera izango duelako, beti, ikasteko.
Hori da.
Ba, eskerrik asko, Jana, izanen dugu, elkarren berri.
Zuri, mi esker.
Agur.